përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Qeveria e Kosovës thotë se do të rrihet nga termocentrali Kosova e Re nëse çmimi i rrymës rritet të ndjeshëm. Evropianët nuk mund të zgjidhim asnjë problem, thot presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Raporti i këshilltarit special Robert Mueller thellon përçarjet midis demokratëve dhe Departamentit të Drejtësisë në Shtetet e Bashkuara. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se është e rëndësishme që Serbia të bëhet pjesë e bashkimit evropian, por më e rëndësishme sipas tij është të sigurohet një ardhmë e sigurt. Këto nuk do të mund t'i arrijmë vetëm, andaj na duhen miqtë, tha Vučić në një tekst autorial të botuar në gazetën serbe Kurir. Ka raste që nuk duhet humbur dhe sigurisht se Berlini ishte një prej tyre, më tha Vučić duke aluduar në samitin e Berlinit, i cili më 29 prill mblodhi udhëhecit e Ballkanit Perëndimor. Samiti u organizua nga kancelaria gjermane Angela Merkel dhe presidenti Francis Emmanuel Macron. Në këtë takim u tha se Kosova dhe Serbia janë pajtuar për të quar përpara përpjekjet për zbatimin e marrëveshjeve ekzistuese midis tyre dhe për një angazhim konstruktiv në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Një burrë që bëri komplot për të bombarduar sistemin e metros në New York, por që më pas u shndërua në informator për autoritetet amerikane në luftën e tyre kundër terrorizmit, u dënua me 10 vjet në burg. Najibullah Zazi, 33 vjeç, me priardhje nga Afganistani, përballej me burgim të përjetshëm në akuzat që lidheshin me terrorizmin, por avokati i tij tha se Zazi do të lirohet brenda ditësh, marr parasysh kohën që ka kaluar tashmë në burg. Prokurorët e vlerësuan atë për bashkëpunimin e jashtëzakonshëm prej se ka pranuar fajsi në shkurt të vitit 2010. Zyrtarët thanë se Zazi ka qenë veçanërisht i dobishëm për shkak të DNA-së së tij për operacionet e grupit terrorist Al-Qaida. Pentagoni bëri të ditur se numri i sulmeve seksuale në ushtrinë amerikane është rritur për gati 38% në vitin 2018 krahasuar me 2 vjet më parë. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes tha se një anketë anonime në ushtri ka nxjerrë në pasë 20500 shërbyes meshkuj dhe femra kanë përjetuar një lloj të sulmit seksual vitin e kaluar krahasuar me 14900 në vitin 2016. Është e qartë se sulmet dhe ngacmimet seksuale janë sfida të vazhdueshme, tha ushtruesi i detyrës së sekretarit amerikan të mbrojtjes Patrick Shanahan. Kjo është e papranueshme, shtoi ai. Ushtria bën anketa të tilla një herë në 2 vjet. Një vizatim i qelisë së burgut i bërë nga presidenti i ndjerë i Afrikës së Jugut Nelson Mandela u shit në një ankand në New York për 112.575 dollar. Vlera e vizatimit dera e qelisë, i cili u përfundua nga Mandela në vitin 2002, i kaloi pritjet prej 60.000 deri në 90.000 dollar. Qelia i përkiste burgut në Robben Island pranë Cape Townit. Mandela ka qenë i burgosur atje përpara se të bëj president. Ai ka qenë në burg 27 vjet dhe ka frymzuar luftën kundër apartheidit. Mandela ka vdekur në vitin 2013. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Disa organizata jo qeveritare që merren me çështjet energjetike në Kosovë thonë se ndërtimi i termocentralit Kosova e Re do të rrisë çmimin e energjisë elektrike për 92%, por kjo përqindje cilësohet si spekulim nga ministri i zhvillimit ekonomik Valdrin Luka. Ai thotë se nëse çmimi i energjisë elektrike rritet në mënyrë enorme, qeveria e Kosovës do të heqë dorë nga realizimi i projektit Kosova e Re. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Disa organizata jo qeveritare në Kosovë në vazhdimësi kanë ngritur shqetësimet se ndërtimi i termocentralit Kosova Re do të ndikojë në rritjen e çmimit të energjisë elektrike. Sipas tyre, nëse jetësot ky projekt, faturat e energjisë për konsumatorët do të ngriten për 92%. Sipas një analize të organizatave jo qeveritare që merren me çështjet energjetike, thuhet se një familje në Kosovë aktualisht paguan mbi 18 euro në muaj për faturat e shpenzuara të energjisë. Kurse pas furnizimit me energjinë nga termocentrali i ri, kjo faturë do të arrijë në rreth 36 euro në muaj. Dardan Abazi, hulumtues në Institutin për Politika Zhvillimore, INDEP, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se në bazë të kontratës së nënshkruar në mes qeverisë së Kosovës dhe kompanisë fituese për ndërtimin e termocentralit Counter Global, rritja e çmimit të energjisë elektrike është e pashmangshme. Kjo gjendje sipas tij do të vjen në shprehje pasi që kontrata nënshkruar ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe kësaj kompanie është shumë e shtrenjtë.
Ne kemi vlerësuar që do të ketë rritje të çmimeve deri në masën e 92% të rritjes së tyre për shtetarët e Kosovës, që ne konsiderojmë që është jashtëzakonisht e lartë dhe e papërballueshme për ta. Përballueshmëria e çmimeve, le të mos harrojmë, është pjesë thelbësore e sigurisë së furnizimit.
Por zyrtarët e qeverisë së Kosovës këto analiza i quajnë spekulime. Ata nuk e mohojnë faktin se çdo investim në sektorin energjetik mund të ndikojë në tarifat, por jo në nivelin e paragjykuar. Ministri i Zhvillimit Ekonomik në qeverinë e Kosovës, Valdrin Luka, tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht askush nuk mund të di apo paragjykoj se sa mund të rriten tarifat energjisë elektrike. Për të paraqitur ndikimin e kostos së termocentralit Kosova Re në çmimet e energjisë elektrike tek konsumatori final, sipas Lukës është vështirë të kalkulohet pa finalizimin e raportit financiar të marrveshjes dhe pa i ditur kushtet e financimit përmes kredis që do të marrë Counter Global nga korporata jashtme private e investimeve Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e njohur me shkurtesën OPEC.
Po, do të thonë shqetësuese edhe jo stabiliteti i këtyre analizave që i bën po e njëjta organizatë qeveritare. Fillimisht e njëjta organizatë ka thonë që do të rritet diku rreth 45%, pastaj dolën në analizë tjetër diku rreth 60%, pastaj 82% tash e fundit në 92%.
Ndryshe, në bazë të kontratës së nënshkruar në mes qeverisë së Kosovës dhe kompanisë fituese, sipas ministrit Luka, çmimi më i lartë i synuar për megavat do të jetë 80 euro. Por Dardan Abazi thekson se pas realizimit të projektit, çmimi energjisë do të tejkaloj çmimin tavan të vendosur nga qeveria Kosovës.
Absolutisht që kalohet dhe ky çmim në fakt ende nuk dihet çmimi i saktë se cili do të jetë.
Por ministri Luka thotë se qeveria Kosovës do të tërhiqet nga projekti nëse çmimi energjisë kalon çmimin tavan prej 80 euro për megavat.
Ne nuk do ta lejojmë që çmimi tavan i pajtuar të tejkalohet nëse vijnë ofertat të shtetit. Do të dalim nga ky projekt pa ndonjë kosto financiar.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Institucionet publike shëndetësore në Kosovë vazhdojnë të mos i ofrojnë disa shërbime për të cilat pacientët detyrohen të kërkojnë shërim jashtë këtij vendi. Sfida më e madhe mbetet për fëmijët. Pavarësisht pse mjekët e huaj po vazhdojnë të vizitojnë vullnetarisht Kosovën për të kryer operacione të komplikuara te fëmijët, nevoja për më shumë angazhim konsiderohet e madhe. Holsiti Sjell Ariana Kasapolli.
Klinika e kirurgjisë pediatrike brenda qendrës klinike universitare të Kosovës është qendra e vetme terciare në Kosovë që merret me trajtimin e ndërhyrjeve kirurgjikale tek fëmijët, që nga mosha e posalindur deri te ajo 16 vjeçare. Tu hynë sëmundjet akute kirurgjike dhe anomalitë ndryshme. Megjithë këto janë disa intervenime kirurgjike, të cilat në këtë qendër nuk mund të kryen pa ndihmën e mjekëve të huaj. Ministria e Shëndetësisë, por edhe vet klinika kirurgjike ka bërë marrëveshje me mjekë të huaj që të vinë në Kosovë dhe të operojnë fëmijë me anomali të ndryshme të ndërlikuara. Murat Berisha, drejtori klinikës kirurgjike, thotë se në këtë vend punojnë 13 kirurg për 35 shtretër. Gjatë ditës në këtë klinikë operohen deri në 5 fëmijë.
Kirurgjia e fëmijëve, kirurgët e fëmijëve janë të përgatitur shumë mirë në aspektin profesional. Pothuajse kryen të gjitha urgjencat te fëmijët, urgjencat abdominale, traumat, shumica e anomalive të lindura. Mirë, po janë disa anomali komplekse të cilat nuk mund të kryen për shkak të nevojës trajnimit të kirurgëve të fëmijëve.
Familjarët e fëmijëve thonë se operacionet e ndërlikuara që kanë kryer në qendrën klinike u kanë kursyer buxhetin e tyre familjar, por edhe kohën, pasi në të kundërtën do të detyroheshin që të shkonin jashtë Kosovës për intervenim. Megjithkëtë, nëna e një pacienti me sëmundje të rrallë tregon se vajza e saj është operuar dhe është mirë, fal një mjeku të huaj që ka ardhur në kirurgjinë e fëmijëve në Prishtinë.
Zem ka pas problem me gakollën. Është djema kanë operuar pet, kë doktor jashtë, tash është mirë po mirë. Mirë kështë operacioni, mirë është qika, e që e të dollë, shumë mirë dhe qdo.
Tha Zahide Lama. Ndërkaq sa u përket barnave dhe materialit shpenzues, Berisha thot se janë të furnizuar mirë, por për kushtet e punës a i beson se ato do duaj përmirësuar.
Janë dy sala operative të cilat punojnë çdo ditë, paradite, kurse sala urgjencës që është e përbashkët me klinikën e përgjithshme, ajo punon 24 orë. Kështu që çdo ditë realizohen të dy sallat intervenimit kirurgjike të fëmijëve prej ditës parë të lindjes deri moshën 16 vjeçare.
Ndryshe, operacionet e zemrës tek fëmijët vazhdojnë të mos bëhen në Kosovë. Numri i fëmijëve që lindin me anomali të ndryshme në zemër thuhet se arrin deri në 400 në vet. Prej tyre rreth 200 fëmijë ka nevojë për intervenim kirurgjik, shërbim të cilin u duhet ta marrin jashtë vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara William Barr na shkaloi një seancë dëgjimore të enjtë në lidhje me raportin e këshilltarit të posaçëm Robert Mueller për ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara. Ky veprim e përshkallëzoi tutje betejën midis demokratëve dhe Departamentit të Drejtësisë të presidentit amerikan Donald Trump. Detajet na sjell Valona Tela.
Udhëheqësja e dhomës së përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara Demokratia Nancy Pelosi tha se prokurori i përgjithshëm amerikan William Barr e ka gënjur Kongresin. Akuzat vijnë pas dëshmisë së prokurorit Barr përpara një paneli të Senatit në lidhje me raportin e këshilltarit të posaçëm Robert Mueller për ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016. Barru përball me pyetje të vështira për vendimin e tij për të shfaqsuar presidentin Donald Trump nga pengimi i drejtësisë, por ai refuzoi të dëshmojë të enjtën para komitetit të drejtësisë të udhëhequr nga demokratët. Situata tani ngre mundësinë që Barr, zyrtari më i lartë ligjor i Amerikës, të mbahet përgjegjës për mospërfillje të Kongresit. Ai e ka gënjur Kongresin dhe nëse dikush tjetër do ta bënte këtë, do të konsiderohej krim, tha Pelosi. Askush nuk është mbi ligjin, shtoi ajo. Akuzat e Pelosi vijnë pasi Barr tha se ai nuk ka ditur se Mueller ka pasur ndonjë ankesë rreth përmbledhjes që i ka bërë ai raportit të tij. Mueller tha se i ka shkruar letër prokurorit Barr duke i thënë se përmbledhja e tij nuk ka kontekst. Mueller tha se i ka kërkuar dy herë Barrit për të publikuar më shumë informacione rreth hetimeve të tij. Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara nuk ja tregoi të vërtetën Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Ky është krim, tha Pelosi. Zëdhënësia e Departamentit të Drejtësisë Kerry Kapek tha se sulmi i pabazuar kundër prokurorit të përgjithshëm është i papërgjegjshëm. Barr publikoi raportin e Muellerit më 18 prill me disa pjesë të redaktuara për të mbrojtur, siç u tha, informacionet e ndjeshme. Disa demokrat bën thirrje që Barr, i cili është emëruar nga Trump, të jap dorëheqje. Pelosi po ashtu tha se administrata Trump vazhdon të shpërfill thirrjet e detyrueshme të Kongresit për gjyq dhe kujtoi se Kongresi ka nisur procedurë të votbesimit kundër ish-presidentit Richard Nixon, pasi ky i fundit u ka rezistuar thirrjeve të ngjashme. Trump tha në një intervistë për Fox News se nuk do ta lejojë ish-këshilltarin e shtëpisë së Barr Don McGahn të dëshmojë para komiteteve të Kongresit. Kryetari i Komitetit për Drejtësi Gerald Nadler lëshoi thirrje të detyrueshme për gjyq për Meganin për të dëshmuar për pengimin e mundshëm të drejtësisë nga ana e presidentit Trump. Trump tha se Megan ka folur tashmë me ekipin e Muellerit për 30 orë. Në raportin e tij, Mueller, ish drejtori i FBI-s, ka konstatuar se nuk ka prova të mjaftueshme që tregojnë se Trump ka bashkëpunuar me Rusinë, por ka zgjedhur të mos konkludojnë nëse Trump e ka penguar drejtësinë. Barr ka thënë se ai dhe Rod Rosenstein, zyrtari numër 2 në Departamentin e Drejtësisë, kanë konstatuar pastaj se nuk ka pasur prova të mjaftueshme për ta akuzuar Trumpin për pengim të drejtësisë.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga bashkëmirë të dëgjofshim.